A jde to bezvadně. Toto, tento základ se nemůže spojit se základem našeho jednání, pokud naše jednání taky nebude samovolné. A to, ta samovolnost v tom lidském organismu přes transformační schopnost těla je věčného původu. A věčné jedině z věčné se s věčným může setkat. Takže jestliže já samovolně už bez těžkostí jsem oddán tomuto světu, už nepotřebuju pracně na tom pracovat, tak nesmím přežapovat na místě. Musím říct, tady není můj domov. Byl tam můj domov, není můj domov. A jdu za jiným domovem. Já říkal Ježíš Kristus, nemám matku, nemám bratry, nemám, kde bych zde hlavy sklonil, ačkoliv si ho všichni přáli u sebe mít. Tak to je další proměna. A atom kříž byla další proměna. A tak dále. To už jsem všechno vysvětlil. Nebudu se s tím tady zabývat, jenom chci vám říci, že se nemáte divit, když budete po určitém přechodu pracovat úplně jinak, než jste pracovali předtím. Podle nových principů, podle nových zásad, a lidi budou říkat, jejej, ten zanechal té své cesty. Zrovna jako třeba, když jsem v tom koncentráku zanechal tento život, odevzdal jsem ho, tak jsem ho měl mít odevzdán. A když jsem potom několik let po koncentráku se oženil, tak řekl, ejhle, on se změnil, on se oženil, on není svobodný, on potřebuje ženskou. Tak prosím vás, to je omyl na omyl. Na této cestě vždycky něco musí člověku zbýt. Co já jsem tam vzdal se svého života, tak já jsem zůstal naživu. Tím, že jsem zůstal tělesně naživu, to je příkaz z tohoto života něco dalšího vydobít. Že tento život je tady ještě užitečný, ten život toho těla. A když život těla užitečný, tak má být plně žit. Tak i život manželský do toho patří. Teď si představte, kdybych já byl nežil manželským životem, jak bych vám mohl o těchto věcech vykládat? Jako člověk, který neměl manželku a ostatní viděli, že ji má. Neměl děti a ostatní viděli, že má 3 děti. A kdybych já je měl, ještě teď, kdybych je měl, tak je všechny povraždím. He, už nesmím mít. Já jsem spolu do stavu manželský, jenom protože nebudu mít ženu, že nebudu mít děti. A proto jsem je mohl mít na jiné úrovni. A toto je cesta oddanosti. Mít, jako bych neměl. Svatý Pavel tomu dobře rozuměl a říkal, dělej pro blížního tak dokonale, jako bys to dělal pro Boha. A on to říká tak hezky, dělej pro blížního jako pro Boha. Jenom těmito 4 slovy. Jestli to děláš lajdáčtěji, tak to není správné. Tak nevíš, co je to osvědčit se v malém. Ten Bůh jedná událostmi, které okolo nás plynou, způsobem tak mírným, že z toho není ani patrno, že nám vládne. On je tou pravou vládou, jak říká Laoce, o které lid ani neví, že se mu vládne. Říká, pravá vláda je taková vláda, že lid ani neví, že se mu vládne. Takhle nad našimi životy vládne Bůh. A proto ho ani neuznáváme, ani mu nejsme vděční a on nám za to nezlořečí. On ví, že tak musí dopadnout. Ale přesto, protože nás ale přesto vede, i velice jemně nám vládne, tak my tímto životem, ten si myslíme, že je k ničemu, přeci jenom k tomu Bohu jdeme. Ano? A nikdo z nás nemá tušení, jak to dopadá v okamžiku smrti. A protože v tom okamžiku smrti nikdo se nevrátil. Ale když říkám, nikdo se nevrátil, tak vám lžu. Protože byste mě nevěřili, že já jsem se vrátil. Tam jsem přeci odezval ten život. Tak jsem byl mrtev pro tento svět. A víc než fyzicky mrtev. A vrátil jsem se. Takže jsem konec světa. Napřed konec světa. Potom stvoření světa. A potom průběh toho stvoření. A potom nynější stav. A potom spojení s Bohem. Které trvalo 5 měsíců. Vědomě a neměl jsem žádnou starost. Žádnou báze, nic takového. Takže tady s vámi mluví mrtví. A to je ta velká výhoda. Že jako mrtví nemohu nic spáchat, co vy považujete za živé. Mrtví je mrtví. Ale jestliže jsem tam zažil něco, čemu se říká křesťanství znovuzrození, tak jsem také živý. A to je ta záhadná věta v Ježíši Kristu, semeno, které neumře, nevydá semeno. Nové semeno, nový život. Já jsem umřel a proto jsem to nový život vydal. A jenomže buďte bez starosti, ten, kdo to řídí, to jsem já pochopitelně, ten to dělá tak laskavě, že ani nepozorujete, že vám tady mluví živý. Znači si myslíte, že je tak mrtvý, jako jste vy. A to vás zbavuje zodpovědnosti. No, tak to je konec. Tady mi někdo z vás řekne, že tomu nerozumí, jak to si řeknu, že se zapírám, nebo co. Skoro tady není nějaký Antonín. Ten by byl na koni. Jo, jak se to neformuluje, tak se to nemůže udělat. Kdybych já si řekl, zapřu se, tím jsem se nezapřel. Měl jeden otec 2 syny. A jeden mu slíbil, že něco pro něj udělá, co ten otec od nich chtěl. Ale neudělal to. A druhý mu neslíbil a udělal to. A říká Ježíš, kdo byl z nich lepší? No samozřejmě ten, kdo to neslíbil a udělal. Když něco prohlašuju, tak to jenom slibuju. Je otázka, jestli to provedu. Ještě to neprovádím. Jakýmkoliv nejdokonalejším formulováním to teprve prohlašuju. Ale neprovádím. Mám-li to provést, musím jít do toho. A musím to dělat. Čili třeba dejme tomu, já to vemu na nějaký jednoduchý příklad. Navodím to nějak snadno. Kdybych byl já ve stavu těhotné ženy, tak bych, já, jak vidíte, to jsou minimálně dvojčata, tak já bych prostě nemusel si říkat, jsem ve stavu těhotenství, to bych si nemusel říkat, to je formulace hezká, ale nic bych neměnil na tom svém těhotenství. Ale já bych mu neměl překážet tím, že místo sebe tak ještě krmím to dítě. Provádějte to. U té ženy, a proto začínám s těhotnou ženou, je to samovolné. Kdežto my se lišíme o té těhotné ženy tím, že to u nás samovolné není. A my musíme věci dělat, vyvíjet, provádět tak, svou vlastní vůlí do té doby, ne samovolně, dokud to nejde samo. A když to jde samo jako u té ženy, která je těhotná, pak jsme na správném stupni toho sebevzdání, toho sebezáporu. Ta žena, která je těhotná, promiňte, že budu kouzet na sebe, protože to je nejsnažší, že ano? To ani neví, pokud to tě nekope, a to mě nekope, to vždycky děti říkali moje, a kdybak tu Mařenku vyklopíš, protože to břicho měl třetí, a říkal jsem, že ta Mařenka, ne? A pořád se nemohli říkat, tu Mařenku vyklopím. A ještě dneska Anička říkala, tak co já Mařenka? No, to nějak zmenšuje, no ale ešte si nevyklopím. No ale čo to, to tam je zase? No to je hrůza. Ale já jim říkal, já ani nevím už, že s tou Mařenkou chodím, víš, já prostě to už je součást mé bytosti, já se nedivte, že to třeba ani nevyklopím, že to je, zůstane to, je to jako já. Hm? A tak už to berou, jako že to moje já, ta Mařenka, tam jim říšku. A takhle samovolně Ježíš Kristus ve 30 letech se stýkal se svou rodinou, se svou společností. Byl truhlářem, nebo tesařem, pomáhal kdekomu třeba, že ano. Nehležel někde, nebo nezahálel, to ne. Ale ono už mu to šlo samo. A protože mu to šlo samo, tak to bylo avízo k tomu, aby už toho nechal. On musel dělat zase něco, co mu samo nešlo. A aby dělal něco, co mu samo nešlo a co bylo na vyšším stupni užitečnější, tak si musel pozvat na to 12 učedníků, nebo on mu to je pozval jeho otec, jak se tam praví, aby se něco dělalo, co samo ještě nejde. A on je musel naučit, jak přijímat tu moc od Boha, aby mohl ty zázraky dělat. Takže vám radím. Správný sebezápor spočívá v tom, ne že to prohlašujete, ale že to děláte z věčností všechno, že je to od Boha umožněno, aby se to mohli dělat. Nic nemůžeme dělat sami z vlastní vůle, to vlastní síly, protože to víte, že klepání srdce není ovlivněno naší vůli, to jde samo, ne? K tomu jenom o srdci a o dechu, ale všechno, co v tom, co v tom těle funguje, jde samovolně. Takhle samovolně musí naše činnost. Když jsem mluvil tam s tím Giovannim Carusone, tam na té hranici, tak jsem jednal absolutně samovolně. Já jsem si ani nebyl vědom, že mluvím italsky. Já jsem mluvil jako Dante Alighieri. A svatá Terezie je dokonalej, řekla. Vy se mě všichni divíte, že po tak těžké chorobě, jakou jsem já prodělala, najednou zakládám kláštery a chodím po kraji, on jezděl dokonce na koně, protože to bylo daleko, auta tehdy ještě nebyly, pokud vím, takže ona musela jezdit na koni. A nedělalo jí to nic. A ona se jí ptali, jak je to možné? Protože já to nedělám, řekla. Mýma rukama pracuje Kristus, mýma nohama chodí Kristus. Takhle by to mělo dopadat. Jak to takhle dopadá, tak nemusíte opravdu to sami dělat. Dělat se to samovolně. A na každé úrovni, když to samovolně šlo těm učedníkům dělat už ty zázraky, už se absolutně spoléhali, že to jako umí, konec, šmitec, jak se říká. Ježíš odešel a oni nebyli schopni ani jednoho zázraku. Tedy to je mezistupeň. Na každém stupni se musí do samovolnosti. Dítě se vychovává, ale musí přejít postupně na sebevýchovu. Od sebevýchovy musí přejít na samovolnost. Že už je to, mu to samozřejmé, že toto dělá a tamto nedělá. Že se nemusí nutit nějakou sebevýchovu k tomu, aby tamto nedělalo nebo tamto dělalo. Už mu to je samo. Ani by jinak nemohlo, než to dělat samovolně. A to je případ, kde už musí zase kousek dál. Na té cestě není konce. To je cesta nekonečná. Na nebi buďte bez starosti, říká svatá Terezie, se nebudete nudit, jako já jsem si to myslel. Tam bude ten plný ruce práce, ale bezstarostné. Ale proto bude daleko účinnější. No, tak to je vše. To řeknu ze zadu. Z výsledku to řeknu. Člověk není schopen něco pojíst, o čem nemá napřed představu, že je to jedlé. To si pamatujte, že takhle obráceně to je. Vy musíte vědět, že je to jedlé, abyste to s chutí pojedlo. To dítě ví, je to mlíko z té matky jedle, o tom se přišlo hmatem, to je zkušenost. Pak teprve chutí, no ale napřed hmatem a potom chutí. A po této zkušenosti, fakticky provedené, je schopno bez těžkostí a bez následků se napít z mačina prsu. Ovšem i tady v tom případě, ono rozeznává jenom, že je to jedle, ale kvantum nerozeznává, tak ono se může taky přechlastat. To je jasné. Takže tady ta matka musí mít také tu míru, to musí mít ona. Ano? A pak se tedy doporučuje, aby když buď je toho mléka málo, nebo když si myslí ta matka, že je toho dost, že si to tak změří asi, kolik by toho v tom dítěti mohlo být, to se dá měřit fakticky taky, a ono ještě jako by chtělo dál, tak by bylo dobře ho nějak ošidit. To už je věc inteligence té matky. Proto jsem neměl proti tomu nic, aby se mu dalo napít třeba z té vody, z toho slézu a tý, co toho kopřiva. Já jsem jedině toho názoru, že v takovémto odvaru by nemělo být jenom dvou věcí. Že by tam měly být minimálně věci tři. A za druhý, že by se to mělo pozměňovat. A že by se to nemělo pořád do kolečka dělat. No? Protože to potom způsobuje nedostatečnost. Vy tomu říkáte, vy lékaři, insuficiencia. Někde, kde byste netušili, že tam, že ta neschopnost vzniká tím, že mu dáváte stereotypní stravu. Ta strava se musí soustavně u toho dítěte obohacovat. Jemňonce, bez šoku, schopnosti přizpůsobovací. Jak to dítě má tu schopnost přizpůsobovací? Když nemá to, poznáte, ono blinká. A na to by se neměli čekat. No. Toho názoru, kdyby to bylo možné, o tom možné teoreticky je, ale prakticky nikoliv, vůbec nesvěřovat. Nechat ho, v Indii to dělat tím způsobem, že matka vychovává ty děti a že tedy je nepouští ze svého okruhu a nenechává cizince přijít do domu. A tam jsou pověrčiví, tak když cizinec přijde do domu, tak ten dům potom musí vysvětit a vykouřit a vyčistit a jako když ho fakticky pošpinil a nezostala tam ani jedna šlápota, že jo. No, tak to je důležité, protože to dítě je křehké nejenom po té stránce výživy, ale daleko křehčí je po stránce vlivu z vnějšku přicházejících. Nevystávat ho šoku taky tím způsobem, že najednou tam silná osobnost na něho působí. Já jsem se například snažil, že jsem silná osobnost, abych na tu barunku soustavě neviděl. A abych se dostal z jejího obzoru, abych jí zběžně neprodlužoval život v ráji. Já bych byl ochoten, schopen barunce prodloužit život v ráji třeba o tři neděle. Jako jsem to dělal u svých dětí třeba. To jsem se odvážil, protože jsem je měl pořád pod kontrolou. A tady tu barunku nebudu kontrolovat, to nebudu přeci dělat. Ne, já ji potom opustím a ona potom bude začne se naučit plakat. To nechci.
Dobře,
jo. Proč jsme tě pozvali? Je to tam už teďka není ještě. To tam je? Tě pozvali, protože já jsem slíbil, že budu tady nadávat. A že kdyby to nebylo protokolováno, že by to mělo menší cenu. A tak jsem se rozhodl, že to zaprotokolujeme do toho magnetofonu.
To je pravda.
Aby si to mohli už zase po nadávání přečíst. Protože ono to časem vyčiší a ono to přestane mít půvabnost. A když je to čerstvé, jako se znovu je poslechne, tak to působí, jako že to právě teď bylo proneseno. Tak nadávání moje vypadá takhle, přátelé. Že totiž, já se v tom koncentráku dověděl, nikoli jsem uvěřil. Dověděl jsem se, že Pán Bůh má všechno v tomto vesmíru stejně rád. Stejně rád. A ono to tak nevypadá. Na první pohled vypadá, že někdo tam má protekci a někdo ji nemá. Ale z toho, co jsem tam viděl, a to potom ještě rozvedu, jsem poznal, že když má člověk milovat bližního jako sama sebe, a to se na něm chce, tak ho musí milovat takového, jaký je. A ne takového, jaký si přeje, aby byl. A tak se mě lidi diví, jak to, že já mohu mít některé padouchy na tomto světě rád, že ano? Když oni si to vůbec nezasluhují. Já jsem říkal, ale když my musíme si uvědomovat, že Pán Bůh je ten, kdo miluje, a ne my. A Pán Bůh je ten, kdo poznává, ne my. Pán Bůh je ten, kdo žije, ne my. My jsme závislí na jeho životě, závislí na jeho poznání, závislí na jeho lásce. A tedy, když chceme být s ním vědomě spojeni, a to si přejeme, tak musíme se snažit napodobovat jeho lásku. Čili, když jsem viděl, že on má stejně rád SS-mana, který mě chce zabít, jako mě, který má být zabit, jsem říkal, no, to je tedy ukázka pravé lásky. Ovšem je to pro normálního člověka nesrozumitelné, protože on si vyživuje vraha například, dejme tomu, ten Pán Bůh, ne? Jenomže ono to v rámci dualismu jinak nejde. My žijeme v dualistickém řádu a tam musí být partneři vedle sebe stejně hodnotní, ať je to relativní dobro nebo relativní zlo. Ono tady není možno, aby tady bylo, není možno v tomto vesmíru, aby tady bylo relativní, nic než relativní, to znamená, absolutní dobro tady nemůže být, absolutní zlo také ne. Čili nemůže být Satan, nemůže existovat jako absolutní zlo. Nebož jenom relativní zlo tady může být a relativní dobro. A ty zájemně jsou partneři, rovnocenní partneři, takže já nevím, já se tady budu muset napřed dovolit, jestli smím tak otevřeně mluvit. Můžu. Ale já musím napřed udělat nějakou reformu v církvi. Totiž, jestliže my věříme, řeknu my katolíci, tomu, že Pán Bůh stvořil sice svět dokonalý, ale že mu to nějaký Satan pokazil, příkladem toho je pád z ráje člověka, že on svedl toho, tu Evu a toho Adama, a tím jsme se to neštěstí, tak pak samozřejmě, kdybychom tomuto přitakávali, tak Pán Bůh je podivným způsobem všemohoucí. Už mu toho mohl nějaký Satan nemluvit a mohl to prozměnit, že je to pravda. Čili tak to nemůže být. Jestli je Pán Bůh všemohoucí, tak mu do toho žádný Satan nemluvil. A ten pád z ráje nebyl žádným pádem z ráje, tak jak ho my bereme lidsky, nýbrž byl povýšením člověka do vyššího stavu duchovního vývoje. A takhle jsem to vysvětlil například v tom Jesudianovi sebevýchova jogou v komentáři. Jo? Jestli se to neznáte, tak já vám to...
Zčetli jsme to a máme to. Teď mě to přinesla.
Dobře, tak to nemusím opakovat.
Já se jenom
o to opřu.
Prosím vás, malinko se toho opřu,
toto, protože je nutné, abyste nemuseli přemítat. Jo? To já bych nerad.
Prosím.
Tak především, Pán Bůh stvořil svět. To je první chyba v naší dogmatice. Pán Bůh svět nestvořil. Nebož Pán Bůh svět tvoří. To je malinký rozdíleček, nepatrný rozdílek. Ale protože je věčným stvořitelem, tak nemohl být předtím v odpočinku, než začal tvořit. On prostě tvoří pořád. Rozumíte mě? Čili jeho způsob tvoření je věčný způsob tvoření. Jestli vytvořil tuto hmotu tak, že by byla věčná, to tím není řečeno. Ale zaručeně pořád tvořil, on je pořád tvůrcem. To jeho tvoření nikdy nezačalo, že to třeba mělo jinou formu nebo jinou funkci, to je pravda. On to měl dokonce jinou funkci. Tak to je první věc, kterou musíme změnit na dogmatice křesťanské, že svět není stvořen. Nýbrž svět je tvořen. Svět je soustavně vytvářen a už církev neobstojí před vědou, že toto věda už dokáže předvést. Svými aparáty už dokáže, že je to pořád tvořeno. My už dneska ve vesmíru vidíme, jak se tvoří nové a nové galaxie. Nejenom nějaká planeta, ale celé galaxie se vytváří. A jak celé galaxie zase upadají a jak se ztrácejí, jak se to rozpadá a tvoří. Čili je správné to, co si myslí třeba z Indové, třeba že básnicky, anebo možná, že jenom alegoricky, že matka vesmíru, stvořitelka Káli, je zároveň ničitelka a že obojí prochází soustavně. Ovšem Indové mají zase jiný blud. Indové říkají, ve vesmíru existuje něco jako vdech a výdech boží. A teď jsme ve stádiu výdechu božího, ve stádiu pralaji, ve stádiu manvantary a tam Bůh vydechuje, proto se všechno vytváří. Ale až začne vdechovat, to bude vesmírná noc, tak se všechno ztratí. To je lidské pojetí boží činnosti. Není to pravda. Takhle by na to šel člověk, protože vidí všude to pulzování v tom vesmíru. Nic tam není v klidu, všechno pulzuje. Ale Bůh je nad tím pulzováním. Ten nemůže být ustavičnou proměnou. Ten musí být stálý, pevný, neměný. A tak tedy nemůže se o něm říct, že dýchá, vydechuje a vdechuje. Na tom nemůže být závislý, na způsobu toho pulzování vesmíru. Že to, co vesmíru to pulzuje, prosím, to víme. Ale to, co z něho vyplývá, teprve pulzuje. A ne, čím je on. Čili musíme rozdělovat nebo rozlišovat, co je odvozené a co je původní. A odvozené je stvořené, nebo tvořené, a původní je stvořitel. No ale teď musím praštit do dalšího dogmatu. Nevím, jak tady Daruška to ponese, ale můžete si zavřít oči, nebo uši, nebo co bude zapotřebí. Ale zaručeně nechci být proti nikomu, ani proti katolici, jenom vím, že jejich tradice se ubírá od 3. století úplně chybnou cestou. Tak chybnou, že se církev tedy rozdělila, to vám už asi uniklo, na dvě církve, ne nějakým schizmatem někde v 15. 16. století, ne. Ve 3. století, když škola alexandrínská byla odsouzena školou římskou, a škola alexandrijská se nikdy se školou římskou nespojila, protože římská škola byla proti tomu. Všem to pozůstávalo. Že totiž ta alexandrijská škola tvrdila, že všechno se vyvíjí zvnitra na venek. Kdežto ta křesťanská, jakou my známe, a kterým dneska říkáme katolická, dříve než byla katolická, tak už byla. To se říká, že je tady všechno objektivní. Že Bůh je objektem, ke kterému musíme zhlížet jako z dola nahoru. To oni neuznávají. Oni říkají, kdyby si nebyl vnitřku, ve svém nitru věčný, tak se nemůžeš s ničím věčným spojit. Ty jsi ve svém nejhlubším jádru věčnou bytostí, a proto se můžeš i s svou zevní stránkou s věčnou bytostí spojit. A to se stalo od té doby, řekl bych, od toho 3. století, toto se stalo neuznávaným, neboť ty jsi bídný červík, celý svět je ve zlu postaven, a je to pokaženo tím ďáblem a tak dále, to všechno z toho vyplývá. Nic z toho ta škola alexandrijská neuznávala. Ta říkala, Pán Bůh stvořil řád a různé druhy řádů. Vedle toho řádu jednoho, nebudu ty řády jmenovat, stvořil nebo tvoří také řád dualistický a udržuje ho v rovnováze. Aby byl ten řád dualistický v rovnováze, pak je třeba, aby tam měla stejná práva stránka dobrá jako stránka zlá. Čili by se to, oni to tak alexandriští říkají, já si netroufám to s nimi tvrdit, ale budu to opakovat, abyste věděli, co oni si říkají. Oni říkají, Bůh stvořil dobré a zlé. Nejenom dobré, ale i zlé. Mají pravdu jenom po této stránce, že v rámci tohoto zákona dualistického, to znamená v rámci vesmíru, je to dobro a zlo, relativní dobro a zlo. Za jeho hranicemi už to není pravda. Jenže oni tak daleko dříve nešli, takže musel ten Řím musel odsoudit pro tohleto ty alexandrijské. Přeci tam to udělal Satan a tu to udělal Pán Bůh to dobré. Ten je dobrý. Když Ježíš Kristus řekl, jedině Otec můj v nebesích je dobrý. To je pravda. Ono to je dobré, že to také zařízeno. Tak bychom to na to měli jít. Čili my ty věci dneska umíme velice snadno skloubit a nebudeme se kvůli tomu hádat. Já se dneska s těmi alexandrijskými zrovna tak dobře snáším jako s tím Římem. Ovšem obě dvě strany mi říkají, prosím tě, jen o tom mlč. Že my jsme tomu ještě nedorostli. Papež Jan 20. řekl 23. Piš to, ale nechtěj ode mě, abych to schválil. Ještě ne. Tak za 1000 let. A to už tady nebude. A nečekaj 1000 let. Naše církev to potřebuje, aby to bylo napsané. Ale úředně to nebude. Takže já mám vlastně takový tajný imprimátor od papeže Pavla 23. Já to mohu, ale papež nemůže. To je zajímavé, co? Protože on si netroufá a nemůže si troufat zrušit tu tradici. On se o to pokusil, opravdu velice srdnatě. Jak to aj dopadlo, to možná víte. To by byl rozklad církve býval. Ta to musel potom zrušit. On například vyloučil ze svatých, já nemůžu jmenovat, svatýho Víta, svatýho, no já to nebudu jmenovat, Barboru svatou.
Tronku dělo
svatý. Jo.
To jste neměli říkat.
Svatého Jiřího a takové dobré svaté. A já nebudu mluvit proti Vítovi, on by se cítil vědět jen z církve. Ale já budu mluvit proti třeba s Jiřímu. Protože tady není žádný Jirka, tak se na ně neosopí, jako se osopil na tohoto papeže město Janov. Buď město Janov, 3 milionů obyvatel, má za patrona svatého Jiřího. A řekli, jakmile nám vyvrátíte tu svatost toho Jiřího, my vystoupíme komplexně všichni z církve. A protože těch Jiříků je na světě moc, bude rozklad církve, buďte bez starosti. Papež to odvolal. Jo, odvolal to. Odvolal. Říká, já mám právo nařizovat i odvolávat. To je moje moc. Co rozvážete, rozvážete. Co svážete, svážete. Já jsem rozvázal tu leto. A Jiří je zase svatý. No a ono je to s ním podezřelé. Já to na něj řeknu. On mi to nebude mít za zlé. On to byl římský plukovník. Plukovník, to nebyl malinký zvíře. On měl celý pluk. A to tedy pluk nebylo 1000 lidí, nebož to bylo takových 13 000 lidí. Že okolo toho chodila řada otroků, kteří tomu přisluhovali, že tam ti výtečníci z těch legií ty nic nedělali. I zbraní jim nosili, že jo. A tak on měl svoje stanoviště v Malé Asii. A tam byli samí pohané. A v jeho legii byla 3/4 pohanů a 1/4 křesťanů. On říkal, legionáři, jestli zůstanete pohany a nepřejdete na naši víru, tak vám prozrazuju, že vás propustím z legie. Bez jakýchkoliv následků na odměnu, nebo nějakou penzi, nebo něco takového. Nic. A řekl, nechte si to rozmyslet, já počkám měsíc a zeptám se vás znovu. Počkal měsíc a hlásili se mu tak asi 90% všech těch lidí do církve. A těch 10 odolalo a on se nad tím rozmyslel a říkal, teď nechte rozmyslet zase mě. A tajně zkázal do té regie, ať utečou. Ať utečou. A oni neutekli.
Neutekli.
Neutekli. Oni hrdě zůstali pohany. Všechny odkrágloval. A napřed jim řekl, ať utečou. To je bylo hezké, ne? Neřekl proč. A řekl, ať utečou. On se o nich ví, oni se o něm ví ještě horší klepy. On potom, když takhle pokřesťanštil svoji legii, že tam nebylo pohanů, tak říkal, teďka budeme převracet pohany. A to šlo mečem. My víme jenom, že asi povraždil 30 tisíc pohanů. Za to byl okamžitě svatořečen. Okamžitě svatořečen. To bylo tehdy velice úctyhodné, 30 tisíc pohanů zabít. Ne. Tomu se jemu podobá už jenom to, co tady viděl tento Vít někde tam v Belgii nebo v Holandsku. Že když Karel Veliký tam přišel kázat křesťanství, tak to dělal tímto způsobem. Kdo je křesťanem a jde na tuto stranu příkopu a kdo chce být křesťanem, tady vypsáme pohani, a no chce, ať si stoupne do příkopu. Oni si stoupili do příkopu, on je zasypal. To bylo obracení na víru, co? A teď si představte, že ta církev, která měla velikou samostatnost, každá ta církev národní, německá církev, svaté říše římské, měla taky svou pravomoc, ta toho Karla Velikého povýšila do svatosti. Ona ho považuje za svatého do dneška. Si by tu pravomoc už dneska nemá. Protože to ale papež neschválil, tak není schválen jako svatý. Protože on neměl tyto vlastnosti svědců, ne? No. A o tomhle to už to pomlouvám. O tomhle to Vítovi se vůbec neví, jestli byl to křesťan. Jestli to vůbec byl křesťan. My jenom navíc víme, že to byl velice vážený člověk, v keltské říši a keltové se neuměli sjednotit, ty neuměli vytvořit vlastní stát, proto je Římani přemohli, kdyby byli vytvořili veliký stát keltský, tak Řím porazili. Ale oni neměli smysl pro státotvornost. Oni to byli kmeny, kteří, když jim teklo dobo, tak se spolčili a vytvořili jeden voj a šli proti nepříteli, jako třeba proti tomu Římu. Ale to se museli přemlouvat a někdo se dal přemluvit, někdo se nedal přemluvit. Tak ten Vercingetorix měl velice těžkou práci, ačkoliv byl lepším vojevůdcem než Cezar, který ho přemohl. Ale nepřemohl své lidi. A tuhle ten Vít byl obecně uznávaným svatým v říši keltské, ne tedy křesťanským, předkřesťanským svatým, on měl taky své svaté. Tedy byl to druid, kněz. Ale ty druidové měli zvláštní moresy. To právě křesťanská církev, jako, kdyby toto všechno prozradila, co já vím, tak by ho musela sezadit ze svatosti, definitivně. Oni totiž taky uznávali živé oběti lidí. Sice to byly oběti nikoliv z nenávisti dělané, ale kultovní oběti. Něco podobného, jako třeba znali Aztekové nebo Májové, přestože jim Quetzalcoatl, který tam kázal lásku, vyhrožoval. Jakmile vy přestanete milovat bližního a zavedete nějaký kult vraždy, nebo budete vůbec vraždit, budete bojovat, já znovu přijdu, já vás vyhladím. Takže když přišli tam katoličtí dobyvatelé, conquistadores españoles, že? Ty conquistadori španělští, a na koních, to nikdy takový souručenství koně se člověkem neviděli, oni koně neznali, a byli bílí, a oni věděli o tom Quetzalcoatlovi, že byl bílý, a když odešel, takže odešel někam na východ, přes oceán, tak teďka bílý se vrátil, tak oni se vzdávali. Oni si mysleli, že přišel Quetzalcoatl, který se přišel pomstit, protože oni zavedli, mezi tím zase kultovní vraždu. A ve velkém. Já mám na stěně, ty jsi to možná viděl, kalendář jejich, na prostředku je postava, když tvář lidská a s vyplazitým jazykem. A to je jejich hlavní bůh. Ten vyplazený jazyk znamená žízním pokrvy lidské. Že se mu muselo přinášet pořád oběti, ne? Tak toto víc samo sebou nedělal. Ale když já přijdu někam, kde je chrám svatého Víta, jako například na Hradě Pražském, nebo v Pelhřimově, anebo kdekoliv jinde, já bych mohl jmenovat asi 5 míst, který znám. Všude, kde je dneska Vít, je původní keltské sídliště. Jak na tom Pražském hradě, tak na tom Pelhřimově, tak na těch ostatních místech. Proč? Protože ti křesťani ještě ctili toho Víta. A to bylo, ačkoliv už nebyli Kelty, byli to Slovani na všem tom případě, ale ten kult byl silnější než existence těch Keltů. Ten je přežil. Takže oni zkrátka toho Víta uctívali a křesťani tam postavili chrám svatého Víta. A když si promluvíte o tom s těmi dnešními Kelty, a to jsou třeba s Francouzi, dejme tomu, a řeknete jim Vít, u nich je Vít Gui, Gui. To je vůdce. To byl duchovní vůdce národa keltského. Oni neuznávali osobní takový nějaký válečník, nebož duchovní vůdce. Ono to byl jejich duchovní hlava. Když to bylo tak vznešené, tak to křesťani neodvážili si odstranit. Oni všude, kde našli takový silný kult cizích bohů, pohanských, tak to předělali, jenom přejmenovali, ale udělali z toho křesťanské bohy. Křesťanské svaté, pardon. Tak dejme tomu Castor a Pollux. Všude byly chrámy Castor a Pollux, jsou dneska v celém světě Kosma a Damian. To není nikdo jiný než Castor a Pollux. A tak dále. Tady, kde byl Gui, tak tam je Vít. A je to původně pohanská záležitost, kterou si ty křesťani přivlastnili a dovedli to šikovně udělat. Kde byly chrámy třeba z Afrodité, já jsem ten chrám osobně viděl v Syrakuzách na Sicílii.
Kde?
Na Sicílii, Syrakuza. Je tam krásný chrám zachovaný. Afrodité. A tam ta Afrodité je oblečena, ona byla původně nahá. Oni oblíkli křesťani a udělali z toho chrám svatý Panny Marie. Protože ona stojí na hadu jako ta Afrodité, tak to se hodilo. Ne?
Co dneska křesťané v Československu, když Vít byl...
Ale to oni nevědí. To já mám od sklepu od jednu. To nenajdete ve spisech, to je tam. A jsou klepy soukromí. To jsou klepy o tom, co se stalo, ale co už se neví. Alexandrijská škola přeci dneska ani jeden člověk neexistuje, ten vám to nemůže potvrdit ani vyvrátit. Ale Origenes, jeho spisy zachovali, oni zachovali spisy Origenovi a tam je to napsáno. A ten žil ve 3. století, ne? A církev západního zbavila svatosti. On byl původně svatý. Už tehdy. Protože to myslel tak, jak já to říkám. Jo? No, ale když už jsem u těch Keltů, tak ještě to dodělám. Já jsem tady se znal s nějakým doktorem Filipem, to byl velice dobrý keltolog, univerzní profesor. A ten nám říkal na těch přednáškách, na které jsem chodil, že krok, náš krok, že byl ještě Kelt. A že to může dosvědčit. Ať prý si zajdeme tam, kde se mluví keltsky a řekneme slovo krok. Co nám to řeknou? Jen ze té Bretaně dostali ty Keltové v postu 1 300 000 lidí ještě žijou.
Ještě dnes.
A já jsem tam byl v Karnaku na trhu a chtěl jsem meruňky. A dvě Keltky si tam keltsky spolu bavili a mě nebrali v úvahu, protože já jsem mluvil francouzsky. Oni na Francouze kašlou, že Francouze je pronásledujou, nedopřeju jim ani jednu školu vlastní, oni musí se to soukromně učit, tu keltštinu. Utiskují, jak může, ale není to málo platný, Keltové jsou pořád stejně velicí. Za Kelta se považoval třeba například De Gaulle. Gaul je český Kelt. A proto slíbil Keltům